አብለዕሊ ሓለፍቲ ድሕነትን ሰላያን ዝነበሩ ክሱሳት ዓቃብ ሕጊ ንምስክርነት ካብ ዝሓዞም ክልተ ሰባት ሎሚ ንፍርድ ቤት ቀሪቦም። ካብቶም ምስክራት ሓደ ኣብ ኣካሎም ዝወረደ መስቀይቲ ንዳኛ ዘርአ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ግን ትክክለኛ ኣድራሻ ዝሓዘ ወረቐት መንነት ሒዙ ንክቐርብ ቤት ፍርዲ ኣዚዙሎ መለስካቸው ይርኢ ኹልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕቦ እዩ።
ኣቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቶም ብከቢድ ክህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብሽውናን ዝኸሰሶም ሓለፍቲ ድሕነትን ስለያን ዝነበሩ ክምስክርሉ ካብ ዝቆፀሮም ሰባት ሎሚ መበል 76 ምስክር ኣቕሪቡ ነይሩ። መበል 76 ምስክር ኣቶ ደሳለኝ ኣሰፋ ካብ ደቡብ ጎንደር ከተማ ደብረታቦር ዝመፀ ኮይኑ ምስክርነቱ ዘቕረበ ኣብ ልዕሊ መበል 23 ተኸሳሲ ኣቶ ኣሸናፊ ተስፋሁን ምዃኑ ንቤት ፍርዲ ተዛሪቡ። መስካሪ ንተኸሳሲ ብኣካል ዝፈልጦ እንተኮይኑ ተሓቲቱ ካብ ካልኦት ተኸሳሲ ፈልዩ ኣመልኪቱሉ ኣሎ። እቲ ምስክር ካብ ከተማ ደብረታቦር ተወሲዱ ናብ ሆረታ ከተማ ተወሲዱ ብምርመራ መስቀይቲ ከም ዝተቐበለ፣ ድሕሪኡ ናብ ከተማ ባህርዳር ተወሲዱ ናይ መስቀይቲ ምርመራ ከም ዝተፈፀመ ዘርዚሩ። በቲ ናይ መስቀይቲ ምርመራ እውን ኣብ ኢዱን እግሩን ምስክር ዝበሎ በሰላ ንዳኛ ኣርእዩሎ። እቲ ምስክር እቲ ናይ መስቀይቲ ተግባር ዝተፈፀሞ ብመበል 23 ተኸሳሲ ብክሱስ ኣቶ ኣሸናፊ ተስፋሁን ትእዛዝ እዩ ክብል እውን ተዛሪቡ። ድሕሪኡ ናይ ግንቦት 7 ኣባሊኻ ተባሂሉ ብገበን ግብረ ሽበራ ተፈሪዱ ልዕሊ 23 ዓመት ተኣሲሩ ከም ዝተፈትሐ እውን ይገልጽ። ዓቃብ ሕጊ ዝቐረቦ ካልእ መበል 88 ምስክር ትኽክለኛ ኣድራሻ ሒዙ ክምለስ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ። ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ዋና ሓላፊ ድሕነትን ፀጥታን ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዝርከቦም ኣብ ልዕሊ 26 ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን እቲ ኤጀንሲ ክሲ ምምስራቱ ይፍለጥ። ካብዞም 26 ተኸሰሲ እቶም 22 ሎሚ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝወዓሉ ክኾኑ ከለዉ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ፣ ኣቶ ኣፅብሃ ግደይ፣ ኣቶ ኣሰፋ በላይን ኣቶ ሽሻይ ልኡልን ብኣካል ኣብ ዘይተረኽብሉ እዩ ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝረኣዩ ዘሎ። ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ እዩ።